izena?
Patricia naiz.
Patricia, beraz, zu euskaraz ikasten ari zara Irungo Udal Euskaltegian.
Horixe.
Eta noiz hasi zinen?
Ba, hasi nintzen orain dela lau urte, eta hasieran ez nekien ezer, eta lehenengo urratsean hasi nintzen.
Beraz, lau urtetan asko ikasi duzu?
Bueno, bai, nahikoa.
Eta zertan lan egiten duzu, edo etxean gelditzen zara, zein da zure egunerokoa?
Bueno, ez dut lanik egiten, nire umeak zaintzen ditut.
Bada lana.
Bai, nahikoa. Eta, bueno, goizez etortzen naiz euskaltegira, eta, bueno, ratxaldean umerekin.
Zein esango zenuke dela giltza, lau urtetan, daukazun mailara iristeko?
Giltza, ba, ez dakit, agia, ba, burugo gorra naizenez, pues, hasieran hori pentsatu nun, umeak joaten dira ikastolara, eta erabaki nun, ba, euskara ikastea.
Zer bultzatu zaitu orduan, umeekin euskaraz hitz egiteak horregatik hasi zinen ikasten?
Bai, horregatik, batez ere umeengatik.
Eta zer gustatzen zaizu edo euskaran ze gustatzen zaizu hizkuntza bera edo lortu duzu irakurtzea ere euskaraz?
Bai, bueno, hizkuntza gustatzen zait asko, baina naiz ta zaila izan. Horretarako ba asko irakurtzen du, telebista euskaraz ikusten dugu, eta, bueno, umeekin eta etxean euskaraz hitz egiten dugu.
Beatriz.
Beatriz, zu Hondarribitarra zara?
Ez, Donostiakoa naiz, baina Hondarribian bizi naiz.
Eta noiz hasi zinen Udal Euskaltegian?
Ni hasi naiz Hondarribiko Euskaltegian duela 7 urteia.
Eta zer modu zoaz?
Ondo, nahiko konten nago. Ja aurten bigarren perfila lortu dut eta honekin oso konten nago.
Bazenuen helburu bat hasi zinenean edo besterik gabe lasai hasi zinen?
Ez, nire semezaharrena hasi zenean ikastolan, ni euskaltegian hasi nintzen. Berarekin hitz egiteko.
Zenbat aldiz etortzen zara astean?
3 aldiz.
Beraz, sakrifizio pixka bat, bada.
Momentu honetan ez dut lan egiten, orduan goiz libre daukat.
Eba, zen denbora dara mazu euskeraz ikasten?
12 urte, hemen hasi nintzen, orain dela 12 urte. Eta, bueno, lau urtetan lortu nuen bigaren perfila, baina orain behar dut 3. Eta, bueno, naiz eta urte asko dara, eraman, asko kostatzen zait hitz egitea.
Kostatzen zaizu zaila delako kalean, ez? Topatzea, aurkitzea norbait hitz egiteko zuk ere euskeraz.
Bai, lotza ematen dit. Eta bueno, hemen ohitura daukat ba nire ikaskideekin ba euskeraz hitz egitea, baina gero bapateko egoeretan ba lotza ematen dit hitz egiteak.
Gauza bat oso garrantzitsua izan behar zaie euskaldun zaharrei, lehen mikrofonoa piztu baino lehen esan diguzulako, ez zaizula gustatzen zure esaldiak bukatzea, eta denbora uzteko zuri esaldia bukatzeko, ezta?
Bai, gustatzen zait nik neauk bukatzea, bukatu bai, bai, horrela ikasten da.
12 urte dira hasi zinela, ez dakit pentsatzen zenuen bezela joan diren gauzak, edo nahiko zenuken azkarrago, edo gustora zabiltzen oraindik ere.
Bueno, bai, gustora, baina ja pixka nekatuta nago, ja behar dut ateratzea.
Asko eskatzen dizu pertsonalki ere.
Bai, arratsaldean ere joaten naiz ikastera, eta bai, denbora asko nire denbora ematen dut, bai.
Baina merezi du, edo ez?
Bai, merezi du, eta espero dut, bai, geroago mereziko duela.
Eta laugarrena, zure Tolosarra zara, baina Hondarribian bizi zara.
Bai, jatorriz Tolosakoa naiz.
Eta zure izena?
Marta.
Marta, baina Tolosan euskara Irunen baina gehiago entzuten da, ez? Eta erresagoa izango litzatekean behar bada.
Ba, bueno, bai, euskaraz entzuteaz, ba, ohituta nengoen, nola bait. Eta, bueno, hori errestasun izan zen euskara ikasten hasi nintzenean, ba, hori, ulertzeko. Batez ere ba, gaitasun hori baneukan, gero ja hitz egiteko beste gauza bat da.
Zure seme alabekin ere euskeraz egin nahi zenuen eta horregatik hasi zinen.
Bai, hori zen ere helburua. Euskeraz hitz egitean ere semeekin ikasten dute ikastolan eta ba, laguntzeko ere ikasketakin eta hori behar nun euskeraz hitz egitea. Orduan horregatik hasi nintzen.
Eta lortu duzu?
Bueno, saiatzen ari naiz, haiei kostatzen zaie niri baino gehiago nirekin euskeraz hitz egitea. Beti esaten didate, ba, ni beti gazteren iaz egin dudala, eta, bueno, zergatik egin behar duten nirekin euskeraz, eta askotan, ba, pixkat kasketa bezala hartzen dute, baina gero eta gehiago hitz egiten dugu etzean euskeraz, bai.
Zaila da, ohiturak aldatzea?
Oso zaila, nire uste zailena. Ohitura baduzu norbaitekin gaztelaniaz hitz egitea, ohitura hori aldatzea, ba, esfortzu handia darama, batez ere zure harremanak beti gaztelaniaz izan balin ba, behar, esan dira, ba, bueno, hori aldatzea, ba, zailena, nire uste zailena.
Javi, ez da?
Bai, Javi naiz.
Beraz, Javi, zu bere orain dela lau urte hasi zinen.
Bai, hori da.
Eta dena gaindituta daukazu, azterketa, existitzen diren azterketa guztiak gaindituta dituzu.
Ez, uste dut, laugarren perfila badago, hortik, eta kinon, baina, bueno, berdin zait.
Ez duzu egingo.
Momentuz ez, nahikoa.
Zergaitik hasi zinen?
Bueno, ni aldatzaldez lan egiten dut, goiza guztiak libre neuzkan, eta bueno, ideia ona zen euskeraz ikastea.
Erabiltzen duzu?
Hemen bakarrik, nire lagunekin beti gaztelaniaz, lanean gaztelaniaz, beraz ez.
Baina ez da hain zaila ez, lau urtean egin duzu dena?
Bai, baina urtero amarila bete, Eta egunero, idu ordu, ba, ez da zaila, baina, bueno, denbora behar duzu, eta, bueno, gero lagunekin itxegin alba duzu, ba, asko sobeto eta asko zer dezago da, baina, bestela.
Eta irakurtzen duzu euskeraz, lortu duzu hori?
Bai, hemendik liburu batzuk hartu nituen, eta, bueno, eta irakurri nituen, eta, tira, desenten. Lanean lagun artean,
mendira ibatzean. Egun hon, Agata.
Egun hon.
Irundarra zara?
Ez, Madrilgoa naiz.
Eta noiz etorri zinen Euskal Herrira?
Duela 6 urte, etorri nintzen ona, eta orain Hondarribian bizi naiz.
Eta noiz hasi zinen euskeraz ikasten?
Duela 4 urte.
Zerotik, utxetik hasi zinen?
Bai, noski Madrilen, Madrilen bizi nintzen, eta bai, zerotik.
Eta zer iruditzen zaizu, erreixa da, zaila da, denbora pertsonaletik asko eskatzen du, edo, bueno, beste hizkuntzak bezala egingarria, ez da horren zaila?
Bueno, zaila da, uste du zaila dela. Baina, bueno, hasieran bizkanaka hasi nintzen ikasten, eta orain, pues, gero eta hobeto hitz egiten dut, uste.
Zein da zure helburua, Agata, lanerako behar duzu edo besterik gabe Euskal Herrian zaudelako eta euskera delako hemengo hizkuntza, zeinek zerk bultzatu zintuen ikastera?
Lana oso importantea da euskera jakitea lana egiteko. Baina adibidez Hondarribian asko erabiltzen da kalean eta beste persona erekin hitz egiteko beharrezkoa da.
Baina zure ustez errexagoa da Hondarribian Irunen baino praktikatzea diot, kalean?
Bai, Irunen gutxi erabiltzen da, bai.
Pozik zaude?
Bai.
Beraz, gomendatzen diezu bestei ere euskeraz ikas dezaten?
Bai. Zinai badute, bai, hemen bizi baina dute, bai.
Egunon, Laura.
Egunon.
Zuk ere Irungo Udal Euskaltegian ikasten duzu euskeraz, noiz hasi zinen?
Ba, hasi nintzen orain dela 5 urte.
Utxetik hasi zinen edo bazenekien zerbait?
Ez, utxetik hasi nintzen.
Beraz, eskolan dena gazteleraz egin zenuen?
Ez, bueno, Frantzian ikasi nuen, beraz dena frantsesa.
Eta zer deritzozu, badakizu frantsesa, badakizu gaztelera, euskarari buruz zer iruditzen zaizu, zaila dela, ez daukala zer ikusirik beste hizkuntzekin?
Asko zailagoa da niretzat, behintzat, frantsesa ikasi nuenean, ba, hiru urte neukan, beraz, errazagoa da, eta 20 urterekin euskara ikasten hastea, ba, zailagoa da.
Eta ze helburu daukazu? Azterketaren bat gainditu nahi duzu edo besterik gabe euskaraz bizi nahi duzu?
Ba, nire helburu nagusiena da euskara hitz egitea, ba, nire lagunekin edo, baina bueno, ba, bestaldetik ega lortzea gustatuko litzaidake, baina ez daukat prisarik.
Eta animatuko zenituzke orduan ez dakitenak ikasi dezaten?
Bai, noski, bai, bai.
Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik.